halkani waa Washington laanta Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah idinka baaqaysa muujadaha gaagaaban ee 16-19 meter band iyo weliba boggeena internetka ee voasomali.com. galab wanaagsan dhammaantiinba waa 4/4/2020 2022 idaacadda galabta iyo wararka V O A da waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Xuseen Barre Aadan. Qodobada aan idiin haynaa waxaa ka mid ah dowladda Puntland oo shaacisay liiska cod bixiyeyaasha degmooyinka tirsan Puntland ee doorashada dowladaha hoose ee dhici doonta bisha Oktoobar 2022. Dowladda Itoobiya oo shaqada ka joojisay saddex hay'adaha gargaarka ah ee ka howlgala gobolka Tigray oo ay ku eedeysay in ay macluumaad khaldan internetka ku gudbinayeen. Darawaliinta iyo dadka magaalada Muqdisho oo amni darrada magaalada ka jirta ay uga sii daran tahay dhibaatooyin ay kala kulmaan wadooyinkii oo ay biyo xireen.
Wadooyinkii oo burbursan, anagoo maalin walba nagala qaado cashuur, waxa la yidhaaho meel kasta biyo dhiiqa oo yaallo, wax oo dowladda aan ahayn dhibaato aad ballaaran ku qabnaa.
Waxaa kaloo idiin haynaa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha.
Duqowda magaalada qaar waa dad loo faraa, da'dooda ma fiiriyaan hadday dumar arkaan, sidii dugaag xoolo helay bay u daba ordaan. Diintu waxay diiday bay saani uga dalbaan.
sidoo kale waxaad maqli doontaan doodii gaabnayd iyo weliba qodobo kale marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Madaxa wakaaladda horumarinta caalamiga ee Mareykanka USAID Samantha Power ayaa arbacada maanta ah la kulmaysa mas-uuliyiinta Itoobiya iyadoo Mareykanka ugu baaqayo dowladda dalkaasi inay ogolaato in gargaar bini'aadnimo la gaarsiiyo gobolka Tigray. Power ayaa salaasadii la kulantay qaxootiga Tigray ee u baxsaday dalka Suudaan, waxayna ku celisay mowqifka Mareykanka oo ah in la caawiyo dadka ku nool gobolka Tigray islamarkaana la soo afjaro dagaalka muddada ka badan 9 bilood halkaasi ka socda. Samantha Power ayaa bartida Twitter-ka ku qortay in Mareykanku uu dhowaan dhammaan dhinacyada ku riixayo in ay gaaraan xabad joojin degdeg ah iyo in ciidamada la kala qaado, iyadoo la rajaynayo in dadka qaxootiga ee Suudaan ku sugan ay dib ugu laaban doonaan dalkoodii. Dowladda Mareykanka ayaa toddobaadkii la soo dhaafay ku dhawaaqday in dadka gobolka Tigray ay ugu deeqday $149 million oo dollar oo gargaar bini'aadnimo oo dheeraad ah. Kooxda Daacish ayaa u muuqata mid isku dayeysa in ay dib u soo dhisanayso ciidamadeeda ku sugan dhulka saxaraha ee bariga Suuriya, iyagoo adeegsanaya wiilasha yaryar iyo kuwa ka tahriibay xeryaha barakacyaasha ee ku yaala waqooyiga galbeed ee Suuriya. Arrintan ayaa imaanaysa iyada oo in ka badan 2 sano ay ka soo wareegtay markii kooxdaasi argagixisadaha la burburiyey. Warbixinuhu salaasadii soo saaray kormeeraha guud ee waaxda difaaca Mareykanka u qaabilsan howlgallada Mareykanka iyo xulufadiisa ay ka wadaan dalalka Suuriya iyo Ciraaq ayaa arrintan lagu shaaciyey. Inkastoo ay jiraan tallaabooyin badan oo adag oo ay qaadeen xoogaga dimuqraadiga Suuriya ee Mareykanka u taageero, ayaa haddana kooxda Daacish waxa ay sameeyeen saameyn ballaaran ku yeesheen kaaman badan iyo sidoo kale xorriyadda dhaqdhaqaaqa oo ay uga faa'iideysanayaan in ay ku bartilmaameedsadaan dadka u nugul in ay ciidameeyaan. Xeryaalyaha guud ee gobolka New York ee dalka Mareykanka Letitia James ayaa dembi ku heshay guddoomiyaha gobolkaasi Andrew Cuomo, kaas oo ku eedeysnaa in uu faraxumayn u geystay dumar ay shaqo wadaag ahaayeen. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ugu baaqay Cuomo in uu iscasilo kadib markii ay soo baxday warbixinta xeer ilaaliyaha gobolka New York, waxaana sii kordhay tirada madaxda xisbiga dimuqraadiga ee doonaya in uu baneeyo xafiiska. Cuomo ayaa iska fogeeyey eedeymaha loo haysto isagoo warbixinta xeer ilaaliyaha guud ku tilmaamay mid xaqiiqada ka fog. halka dhigista nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. guddiga doorashooyinka Puntland ayaa maanta soo saaray liiska saxda ah ee codbixiyeyaasha degmooyinka tirsan deegaanada Puntland kuwaasi oo ka qaybgali doona doorashooyinka golayaasha deegaanka ee nidaamka xisbiyada oo markii ugu horeysay lagu qaban doono Puntland bisha Oktoobar ee sanadkan. Warbixintan waxaa garowey ka soo diray Nuux Muuse Birjeeb.
Afhayeenka guddiga doorashooyinka Puntland Cabdinuur Sheekh Maxamed Isxaaq ayaa saxaafadda u akhriyay tirada codayaasha la filayo inay ka bilaabato 3 degmo 25-ka bisha Oktoobar ee sanadkan.
Xogta liiska rasmiga ahi waa sidatan: wadarta guud waa 48,353, wadarta saxa ah ama saxsan waa 46,839 oo u dhiganta 96.6%. Xogta liiska codbixiyaasha ee degmada Qardho, wadarta guud waxay noqotay 26,285. Xogta liiska codbixiyaasha ee degmada Eyl waa sidan: wadarta guud 11,837, markana xogta liiska codbixiyaasha ee degmada Ufayn wadarta guud waxay noqotay 10,213.
Gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Guleed Saalax Barre ayaa isagana sharaxaad ka bixiyey codayaasha ay soo diiwaangeliyeen dhowaan si ay u doortaan dadka matalaya.
Dadkan isdiiwaangeliyey oo hadda aan sii daynay 49.2 waa rag weeye, halka 50.8 ay dumar yihiin. Halka waxaa ka cad in dumarka codbixiyaasha ahi ay ka badan yihiin kuwa ragga ah.
Guddiga ayaa sheegay in maxkamad lala tiigsan doono dad isku dayay inay deegaano kala duwan iska diiwaangeliyaan si ay meelo badan uga codeeyaan, kuwaasoo warbixintooda oo isku mid ahi uu soo bandhigay mashiinka keediyaha guddiga. Sidoo kale guddiga ayaa ka gudbay tirkoobkii hore ee dadka deegaanadaasi ay la wadaagtay wasaaradda qorsheynta Puntland oo muran dhaliyay sida tirkoobkaasi uu qeexayay. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garowe.
Dowladda Itoobiya ayaa shaqadii ka joojisay 3 hay-adaha gargaarka ah ee ka howlgala gobolka Tigray ee colaaddu ay ka taagan tahay. Addis Ababa ayaa hay-adahan ku eedeysay in ay warar khaldan dhinaca internetka ku gudbinayeen. Dhinaca kale, warbixinta wakaaladaha wararka ay ka qoreen arrintan waxa ay noo haysaa Falastiin Axmed Iimaan.
Hay-adda MSF qaybteeda Holland iyo hay-adda kale ee NRC ee qaxootiga u qaabilsan dalka Norway ayaa waxaa shaqo joojin lagu sameeyay muddo 3 bilood ah, waxaana ay shaqo joojintani qayb ka tahay caqabadaha ka taagan gargaar gaarsiinta gobolka Tigray ee dalka Ethiopia, halkaasoo ay qaramada midoobay sheegteen 400,000 oo qof ay macluul ku hayso. Qoraal ay maanta soo saartay Ethiopia ayaa lagu sheegay in hay-adaha MSF iyo NRC ay faafinayaan warar aan sax ahayn oo baraha bulshada lagu fidiyey iyo warbaahinno kale, taasoo ka baxsan howlahooda shaqo ee ogolaanshiyaha loo siiyey. Dowladda Ethiopia ma aysan bixin faahfaahin dheeri ah oo ku aadan wararka beenta ah ee ay sheegeen inay hay-adahani faafinayeen. Qoraalkan ayaa sidoo kale lagu sheegay in hay-ad kale oo la yiraahdo Al Maktoum Foundation iyana la hakiyey sababo la xiriira in ay ku fashilmeen inay raacaan tallaabooyinka ka hortagga xanuunka COVID-19 iyo in ay si qalad u maamuleen miisaaniyadooda. Hay-addan oo fadhigeedu yahay magaalada Dubai ee dalka Imaaraadka Carabta ayaa ka shaqeysa dhinaca waxbarashada, mana cadda weli haddii ay hay-addani ka shaqeynayso gobolka Tigray iyo in kale. Madaxa gargaarka qaramada midoobay Martin Griffiths ayaa shalay sheegay in eedaha ay mas-uuliyiinta Itoobiya u jeedinayaan shaqaalaha gargaarka ee ah in ay u xaglinayaan ayna hubeynayaan ciidamada Tigray ay tahay mid halis ah. Eedaha qaawan ee ka dhankaa shaqaalaha gargaarka waa in la joojiyaa, waana inay soo raaciyaan caddeymo cad haddiiba ay jiraan. Dhab ahaantii tani waa arrin halisteeda la, ayuu yiri Griffiths. Ciidamada Tigray ee kasoo riixaya gobolka Amxaarada Koonfurta iyo Galbeedka ayaa sababay inay barakacaan 200,000 oo qof gobolkaasi, halka 54,000 oo qofna ay gobolka Cafarta ku barakaceen, sida uu sheegay Griffith. Madaxa gargaarka ee dalkan Mareykanka Samantha Power ayaa ugu baaqday xoogaga dowladda kasoo horjeeda inay si degdeg ah dib uga gurtaan 2 gobol ee Amxaarada iyo Cafarta ee la dariska ah Tigray, waxaana jirta cabsi laga qabo in colaaddu ay ku baahdo dalka intiisa kale. Power oo hadda booqareysa Ethiopia ayaa barteeda Twitter-ka soo dhigtay gelinkii dambe ee shalay in TPLF ay ciidamadooda sida ugu dhaqsiyaha badan dib uga celiyaan gobollada Amxaarada iyo Cafarta. Power ayaa barteeda Twitter-ka ku tiri, si uu gargaarku u gaaro dadka u baahan ee Tigray waa in ay dhammaanba dhinacyadu dhameeyaan colaadda, ma jiro xal militari oo colaaddan lagu xallin karo. waxa kale oo ay sheegtay in dhammaan dhinacyada colaadda u dhaxayso ay dardar geliyaan in si aan hakad lahayn iyo caqabad gargaarka loo gaarsiiyo dadka ay colaaddu taabatay, sidoo kalena la dhammeeyo gudoominta ganacsi ee gobolka Tigray. Samantha Power ayaa sidoo kale ku celisay dalabkii Washington ee ahaa in maleeshiyaadka amxaarada ay ka baxaan galbeedka Tigray. Sidoo kalena ciidamada Eritrea ee caawinaya kuwa Ethiopia ayaa sheegtay inay ka baxaan gobolka. Mareykanka ayaa u arkayay Ethiopia inay saaxiib muhiim ah u tahay gobolka geeska Afrika ee colaaddu ka jirtay, balse maamulka Biden ayaa si aan leexleexad lahayn u cambaareeyay dagaalka Tigray.
aad ayuu mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasi nala socodsiinaya. Halkaad kala socotaana waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A. dowladda Turkiga ayaa ka hortimid qorshe uu Mareykanku ku doonayo in dalkaasi si kumeel gaar ah u geeyo kumanaan qof oo reer Afghanistan ah oo Mareykanka uu ka soo qaaday dalkaasi, kuwaasi oo halis ugu jira in kooxda Taalibaan ay beegsato xiriirka ay la lahaayeen Mareykanka dartiis. warbixintan waxaa soo jeedinaysaa Sahra Ciidanur.
xukuumadda Ankara ayaa ka cadhootay qorshahan uu Mareykanku ku doonayo in dalal saddexaad sida Turkiga dibudejin loogu sameeyo kumanaan qaxooti reer Afghanistan oo halis ugu jira in Taalibaan ay beegsato xiriirka ay la lahaayeen Mareykanka dartii, iyadoo wax ka yar hal bil ay ka harsan tahay waqtiga Mareykanku soo gabagabeynayo dagaalkii muddada dheer dalkaasi Afghanistan ka socday. ayaa waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanku waxay isniintii ku dhawaaqday barnaamij cusub oo qaadasho qaxooti loogu talagalay in ay dadka u dhashay waddankaasi Afghanistan ku yimaadaan Mareykanka. barnaamijkan ayaa caawinaya turjubaanadii la shaqeeyay ciidamada Mareykanka ee Afghanistan ku lugta lahaa mashaariicdii maalgelinta ee Mareykanka iyo kuwii la shaqeeyay ururada aan dawliga ahayn iyo warbaahinta Mareykanka. wuxuu barnaamijku qeexayaa in dadka la dejiyo dalal saddexaad oo gobolka ku yaala muddo sannada ilaa inta laga diyaarinayo warqadaha sharciga ee ay ku tegayaan Mareykanka. hase yeeshee dalka Turkiga oo haatan ku nool yihiin 4 million oo qaxooti oo badankoodu ay ka yimaadeen dalka Syria ayaa sheegay inaan arrintaasi laga talagelin. war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Turkiga ayaa lagu sheegay waa waxaan la aqbali karin in dhibaato xal loogu raadiyo dalkeena iyadoo aan ogolaansho laga haysan dowladdeena. waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa Turkiga ku dartay mid ka mida dalalka ay suurtagalka tahay in dibudejin loogu sameeyo, iyadoo sidoo kalena liiska lagu daray dalka Pakistan. hase yeeshee wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Turkiga ayaa sheegtay in qorshaha Mareykanku uu hogaamin karo xasarad cusub oo weyn oo ka dhacda gobolka, iyadoo intaasina lagu daray inaanay awood u lahayn in ay la tacaasho qalalaase muhaajiriin oo cusub oo ay ugu danaynayso dal saddexaad. iyadoo la filayo in ciidamada Mareykanka iyo NATO ay ka baxaan dalka Afghanistan, Turkiga ayaa cabsi weyn ka qaba qulqul cusub oo qaxootiya oo dalkaasi ku soo foolleh. madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in saraakiisha Turkigu ay wada hadallo heer sare ah ay ku saabsan arrintan ay la yeelanayaan dhigooda Afghanistan.
aad ayuu mahadsantahay Saara Ciidan Nuur oo warbixintaasi nala socodsiinaysay. darawaliinta iyo shacabka ku nool magaalada Muqdisho waxaa amni darada ugu sii darsoomay caqabado ay kala kulmayaan wadooyinka magaalada oo qaarkood ay xidheen biyo ka dhashay roobab magaalada ka da-ayay. darawalada gaadiidka bajaajka loo yaqaano ayaa codsanaya in dowladdu ay wax ka qabato wadooyinka mar haddii ay cashuur qaado. warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Qoyste.
hoonka gaadiidka kala duwan ee aad maqlaysaan waa ciriiri ka taagan mid ka mida wadooyinka halbowlaha u ah isu socodka dadka iyo gawaarida Muqdisho, waxaana ciriirigani uu ka dhashay burbur iyo dayactir la-aan ragaadiyey inta badan wadooyinka magaalada, kuwaasoo qaarkood ay biyo dhigeen roobabka xagaaga ee xilligan ka da-aya Muqdisho. waa kuwan qaar ka mid ah wadayaasha mooto bajaajka oo sheegaya in iyagoo si joogtaa u bixiya lacagaha canshuuraha ay misana haysan wadda ay isticmaalaan.
meel walba biyo waay, meeshaan marto meel walba adiga dhagaxa ku xiran, meesha adiga meeshaan mar maagta biyo waay, meeshaan kalena dhagaxa ku xiran, marka dhibaato weyn baan u haydani. waa
dhibaatooyin badanaan haysto wadooyinkii, macnaha waa wada biyo meel walbo, laamiyaashoo jabiyeen, canshuuraadkoona laga qaadaa, wax wax noo deynaya male, daqiiqad walba askarta kugu soo yaacayo lacagta dhiibaa qori liifkiisa lagu garaa, laamigina nadiif noo maaha.
dhibaatada aan wadooyinka ku qabno waa mid aad u ballaaran, wadooyinkii oo burbursan, anagoo maalin walba nagala qaada cashuur, waxaa la yidhaahaa
yahow
meel kasta biyo dhiiqa oo yaalo wax oo dawladda aan ahayn dhibaato aad ballaaran ku qabna wadooyinka
meelaha wadooyinka ka burbursan yihiin
wadooyinka meel kasta waa burbursan yihiin hadda wadajidka wadnaha oo baqaaraha waa burbursan yahay meelo badan ka burbursan yahay midka kale oo isheen sodoka waa sidoo kale midka warshadaha iska day asaga biyo goostay waxa la yiraahdo qalqal waa sidoo kale afashooni waa sidoo kale bulaacada iyo biyo lagu gooyay marka dhibaato aad u ballaaran aan ku qabna wax ka hadlaaye wax wax ka qabanaana ma aragno saas daradeed dawladda waxa ka codsaynaa in dhibaatadaas ay wax ka qabato siiba gobolka baraad waxa kamida baabuurta waaweyn oo la soo daayo oo kolanya ah mid midka kale oo sanka isku haya dadweynaha oo meesha iska in laamiga taagan oo qofka qaadaba aadan geedka muuqda aad geli karin
hadaan aan mootaley walaal waa wada kasta biyo fadhiyo meen kasta oo sida xeer qalow oo kale een buundooyinka magaalada liisuma dhex mari karo saas awgeed in waxa noo si dheer bil kasta canshuurta isku dhaafeen waqtigeeda oo lagu xisaabtamaa askari wada kasta taagaya
inta badan shacabka muqdisho ayaa sheegaya in waqti badan ay ku qaadato inay gaaraan xarumahooda shaqada waxaana dhacda in wada xumida ka jirta magaalada ay sababto ka habsaamidda howlahoodii maalinlaha ahaa waa kan maxamed nuur kaynaan oo ah hormuudka kulliyadda waxbarashada ee jaamacadda s a u
anigoo ah bare jaamacadeed ahna maamula waxaan ku qabnaa dhig wadooyinka marka la maray tusaale horta xamar markaan ka hadalno ku xiise geli mahaysa wada laami in la dhiso marka sababta laamiga haddii la dhisata waa sii burburaya markuu burburan haddana waxaa dhex yaala biyo waxaa intaas u sii dheeraya marka in aan bajaaj raaco oo aan bajaaj kale ka dego oon mid kale raaco oon mid kale ka dego ayaa dhibaatada meeshii kugu qaadan lahayd toban daqiiqa ama shan iyo toban daqiiqa wax ka yareeya waxaa laga yaabaa inaad qaadato muddo soddon daqiiqa iyo wax ka badan oo ay dhibaato kale kugu keento shaqadii iyo waqtigaad ku xisaabtamaysay inuu kaa dibdhaco
cabbaas cali nuur waxa uu ka mid yahay dadka meheradaha ganacsi ku leh waddada maka almukarama waxaana uu aaminsan yahay in ciriiriga ugu badan ee magaaladu ay abuurayaan gaadiidka xamuulka ee ka soo baxa dekedda muqdisho
magaaladan muqdisho waxaa jaamka ka dhigay waa hal arrimood oo keliya ma laha qodob labaad ma lahan qodobka koowaad waxa ay tahay baabuurtii waaweyneyd dekedda ka soo baxaysay oo la rabay nidaam in loo sameeyo iyo halhal iyo labolabo in loo soo daayo la rabay waxaa la wada sameeya horta kulligooda hal marbad oodan laga soo wada qaaday oo ay ku wajahan yihiin ilaa ay kaaraan waddada ay xirayaan waxay tahay waddada dekedda ilaa iyo waddada bakaara inta u dhexaysan ayaa xiraya oo ay ashaysa waxaa la rabay horta baabuurtaas in loo sameeyo nidaam nidaamkaas istaraatiijiyadaas oo ah in la fasaxo habeenkii shan saay afar saa wixii ka dambeeyo maadaama magaalada markaas uu degan yahay socodkan uu yaryahay si ayana u shaqaysaa
dhinaca kale maamulka gobolka banaadir oo aanu la xiriirnay si ay uga jawaabaan cabashada ka soo yeeraysa bajaajleyda ee ku aadan burburka iyo boholaha biyo fariisinka noqday ee wadooyinka muqdisho ayaanay inoo suura gelin inaanu qadka taleefanka ku helno balse awaamiir uu shalay gobolku u diray gawaarida xamuulka ee ka soo baxa dekedda muqdisho ee abuura ciriiriga iyo saxmadda magaalada ayaa waxa uu faray inay shaqayn karaan gaadiidkaasi laga bilaabo saacaddu marka ay tahay tobanka habeennimo ilaa afarta aroornimo ka hor salaadda subax sida uu warbaahinta u sheegay afhayeenka maamulka gobolka banaadir saalax cumar xasan
iyadoo laga duulayo sidii loo fududayn lahaa isu socodka gaadiidka magaalada muqdisho isla markaana loo yareyn lahaa samxadda iyo jaamka xooggan ee ka jira caasimadda waxaa la farayaa dhammaan gaadiidleyda xamuulka ee ka howlgala dekedda magaalada muqdisho in gaadiidka xamuulka ee badeecadaha ka soo qaada dekedda magaalada muqdisho ay ka soo bixi karaan laga bilaabo saacadda markay tahay tobanka habeennimo kuna eg afarta sakh dhexe ama subaxdii hore ee xilliga subaxnimo salaadda subax waxaana la mamnuucay baabuurta soo qaada rarka dheeraadka ee had iyo jeer ee waxyeelaysa bulshada waxaana dhaqangelinta hawshaasi u xilsaaran taliska qaybta guud ee booliska gobolka banaadir iyo taliska qaybta guud ee ciidanka nabadgelyada wadooyinka taraafiko iyadoo ciddii aan u hoggaansamin awaamiirtaasi lala tiigsan doono maxkamadaha iyo laamaha garsoorka
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
iskuul islaami oo ku yaala galbeedka magaalada melbourne ee dalka australia oo 2000 oo arday oo dhigta ay badankoodu soomaali yihiin ayaa albaabada laysugu dhuftay kadib markii macalin ka mid ah barayaasha iskuulkaasi laga helay cudurka covid 19 guddoomiyaha jaaliyadda faarax maxamuud warsame ayaa wariyaha v o da ibrahim cumar baafo arrintaasi uu ka waraystay
kayskan cusub waxaa laga helay sidaa sheegtay iskuulka taqwa waxaana laga helay macalin ama macalimad ardayda wax barta iskuulkan marka islaamiga ah wuxuu ku yaalaa xaafad la yihaahdo targanina oo dhinaca galbeedka melbourne ah arintan marka waxa ay timid ama ay soo baxday kadib saacado kooban oo gobolkan ama state ka Victoria ay u dabaaldegayeen in maaragtay wax kays ah ama kaysiska ay ka dhamaadeen ama wax kays ah laga helin.
Waa maxay talaabada ugu horeysa dowlad goboleedka Victoria ay qaaday?
Dowladda Victoria waxay sheegtay inay hadda dabagal ay ku hayso arintan sida qofka xanuunkan laga helay. Waxay degdeg u baartay sida aan wararka ku helayno dadka ehelka la ah macalinkaas ama macalimadaas. Iskuulkana ama iskuulka Taqwa waa la xiray, waxaana laga yaabaa inuu sii xirnaado ilaa iyo 18 bishan August oo ah yani 14 oo go'doomin ah. Haddii marka wax arintaasi wax ka bedelo ay dowladdu soo saarina, iskuulkaasi ilaa 18 August wuu xirnaanayaa.
Iskuulka Taqwa waa iskuulkee baladii aad noo faahfaahiso?
Iskuulkan Taqwa waa iskuul Islaamiya san soo sheegay, waxaana ka shaqeeya ilaa 300 oo qof ayaa ka shaqeeya, waxaana dhigta arday ka badan 2,000 arday ka badan ayaa dhigata. Dhammaan iskuulka marka hadda dowladdu waxay ku amartay inay dhammaantood ay isbaaraan, sidoo kalena ay isgo'doomiyaan. Marka waa 2 qaybood weeye, dadka iskuulka ka shaqeeya iyo ardaydaba waxaa laga rabaa inay isbaaraan, dabadeedna ay isgo'doomiyaan.
Haddii marka baaritaanadan caawa la sheegay ilaa iyo waqti dambe in la sii baari doono dadka iskuulkaasi dhigta ama waalidiintooda ama macalimiintaba noqdaane ee ay kiisas hor leh biri ka soo baxaan gobolka oo hadda toddobaad ku laaloonaya xayiraad la'aan, muxuu xaalkiisa noqon karaa sileeda?
Wallaahi hadda ilaa hadda dowladdu wax arintaasi waxba kama sheegin so far. Waxa kaliya oo uu sheegay ninka COVID-ka ka jawaaba ee gobolkan Victoria u qaabilsan oo magaciisa la yiraahdo Jeran Weimer, waxa uu sheegay in qofka hadda xanuunka laga helay laga yaabo inuu xanuunkani qabay muddo dhowr casho ah oo iskuulkaasi uu ka shaqeynayay. Marka haddii marka dad kale oo dheeraada laga helo xanuunkaasi, waxay u badan tahay sidii ay dowladdu marka horeba samayn jirtay inay samayso, oo ay eegto tirada dadka xanuunkan uu macnaha laga helay inta ay yihiin. Haddii ay bataanna markaasi inay restrictions ama waxyaabo ma aragtay go'doomina inay dowladdu keento waa suurtagal.
Gobolkan Victoria ayaan wax kiisa aan laga diiwaan gelin maanta, iyadoo bulshada ku nool magaalada Melbourne iyo guud ahaan gobolku ay aad u riyaaqsanaayeen, islamarkaana ay sugayeen maalinta beri oo Khamiisa in xayiraadaha intooda dhimanna la qaadi doono. Laakiin hadda kiiskan cusub ee laga helay kolojka Islaamiga ayaa waxa ay ka qabaan walwalaad weyn. Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa bare saabka gobolka New York Andrew Cuomo uu baaqay inuu iscasilo kadib markii xeer ilaaliyaha guud ee gobolka New York ay dembi ku heshay gudoomiyahaasi oo ku eedeysnaa in uu faraxumayn u geystay haween ay isla shaqeynayeen. Haddaba faahfaahinta eedaha gudoomiye Cuomo loo jeediyey iyo ciqaabta ka dhalan karta ayaa Maxamed Cabdi Sandeer waxa uu ka wareystay Faisal Dari oo arrimaha Mareykanka faallooda kuna sugan gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka.
Sida aan la soconno gobernatoraha gobolka New York waxa uu ka mid yahay dadka ugu cadcad xisbiga ama siyaasiinta ugu cadcad xisbiga dimuqraatiga. Xeraaliyaha guud ee gobolka New York ayaa waxay kusoo oogtay dembiyo ah inuu galay tacadiyo uu geystay oo ah dhinaca jinsiga 12 dumar ah, kuwaas oo inta badan sida cadeymaha ama warbixintii aynu dhageysanay ku qornayd ahaa in qaarkood ay ku jiraan inuu dumar si khaldan u taabtay oo aanay raalli ka ahayn, qaarkoodna uu tallaabooyin aysan raalli ka ahayn lagu kula dhaqmay, qaarna markii ay dacwada kusoo oogeen uu shaqada ka eriyey oo uu argoosi ah sababta ay arrintan dibadda usoo dhigeen isagoo kasii dixraacaya shaqada looga caydiyey. Marka isku soo duubo, dembiyadan ayaa ah kuwa marar badan hore uga dhacay gobolka New York oo kuwa siyaasiyiin badan oo gobernatorial kasoo noqday ama gudoomiye gobol kasoo noqday gobolka New York ay hore u sameeyeen.
Waan gartay gudoomiye Cuomo muxuu ka yidhi arrintan isagu?
Sida aan la soconno gudoomiye Cuomo si adag ayuu arrintan uga jawaabay, isaga oo waxyaabo badan oo aad muddo raayil caamka guud ee dalkan Maraykanku aysan ku qancaynin inuu leeyimo oo ahayd in dhaqan ahaan uu leeyahay inuu oo arrimaha macnaha marka uu sameynayo in uu taabasho ama in uu laabta saaro qof dumar ama rag ay dhaqan bay isaga tahay oo uusan wax kale ula jeedin, marka si adag ayuu uga jawaabay arrimahan inay yihiin arrimo aan sal iyo raad midna lahayn. Inkastoo cadeymaha lagu hayo aan sida aan dhegaysanay ay ahaydo cadeymo laga helay 179 qof oo wareysiyo lala sameeyey oo kamid ahaa shaqaalihii xafiiskiisa, in warbixinada lasoo ururiyey oo qaatay ilaa 5 bilood ayaa waxaa lagu qiyaasayaa ilaa 74,000 oo emailo, fariimo, faylal xagga codka ah, sawiro. In waad qiyaasi kartaa waxa weeye waa baaritaan muddo badan qaatay, baaritaanka lagu soo ururiyey 74,000 oo arrimood oo ah ama ha noqoto email ama ha noqoto cod la duubay ama ha noqoto sawir. Marka si kasta uu u dafiro, cadeymaha yaalla ayaa ah cadeymo aan ka leexan karin oo uusan wada dafiri karin.
Waan gartay tirada dumarka ee eedeynaya waa imisa?
Tirada hadda isaga eedeynaya waa ilaa 12 dumara inta la xaqiijiyey oo ku qoran. Laakiin sidaan hore usoo sheegnay, maaha gabarnikii u horreeyey ee gobolkan, labadii ka horreeyey haddaad fiirisay, Elliot Spencer ninkii la oran jiray, ninkii gabarnikiisna ka ahaa New York ee David Peterson la oran jiray, labaduba sidoo kale waxaa lagu soo eedeeyay iyaguna inay gobaldhaafkaas ay arrimo lamid ay sameeyeen oo dembiyadii ugu waaweynaa ee shaqada ay kaga tageen oo ahaa gobaldhaaf.
Laakiin Andrew Cuomo isagu heerka ma gaarsiisna, waa taabasho iyo sixinno dumarka loo dhaqmay.
Isagu ha ma gaarsiisna inuu gobaldhaaf sameeyey eedeymaha lagu soo eedeeyey, laakiin de eedeymaha ayaa qaarkood waxay yihiin dembiyo xagga federaalka dowladda dhexe iyo mid gobolka aba. Waxa ugu waaweyn inaad qofka dembi kugu soo eedeeyey aad argoosi shaqo jiheri ama si xun inaad ula dhaqanto. Marka falal badan oo falal dembiyeed noqon kara xagga federaalka dowladda dhexe iyo xagga gobolka New Yorkba ayuu ku kacay sida hadda cadeymaha lagu soo urugay.
Waan gartay, waan ognahay in gudoomiyuhu uu sidaad xustay yahay siyaasiinta ugu cadcad xisbiga dimuqraadiga, saaxiibadiisa xisbigaasi ku jira maxay arrintaasi ka yidhahdeen?
Sida aan maanta ilaa wararkii ugu dambeeyey ay soo tarayeen, way jireen mararkii hore intay baaritaanku 5 bilood ay socotay qaarkood inay difaaciyeen, laakiin haatan markii xeraaliyaha guud ee gobolka New York uu soo bandhigay cadeymihii, dhammaan inta ugu muhiimsan xisbiga dimuqraadiga, khaasatan kuwa gobolkiisa laga soo doorto, waxay si toosa isugu raacsan yihiin inuu xilka ka dego oo uu baneeyo xilka. Sidoo kale waxaan ognahay madaxweynaha xilligan xilka haya ee madaxweyne Biden oo ay isugu xisbi yihiin oo lama filayeyba haddii uu xilka ka dego 4 dhowr sano kadib inuu noqon karo gobernarkan gobolka laga soo doorto New York. Dadka ugu cadcad ee isu sharaxi kara madaxweynenimada Maraykanka ayaa isaga la fahantiisu ku adkaystay maanta inay tahay xilligii uu ka degi lahaa xilka.
Waan gartay, xisbiga ay sahayaan ee jamhuuriga xubnihiisu maxay ka yidhahdeen?
Run ahaantii waxaan garan karnaa xisbiga jamhuurigu markay siyaasad ahaan la eego sanadka 2024 madaxweynenimada dadkii ugu badnaa ay ka baqayeen ku kamid ahaa. Marka waad garan kartaa si aada ayay ugu shidayaan. Haa, gudoomiyaha xisbiga jamhuuriga ee gobolka uu ka tirsan yahay Andrew Cuomo wuxuu yidhi waxaani wax lala yaabo maaha, dhaqamadiisa waa dhaqamo cadaynaya inuusan ahayn qof xil qaban kara, waxyaabo aada uga fara badanna uu sameeyey, waana inuu si degdega uga degaa xilka. Marka waxay soo taraya baaqiyo aada u fara badan oo xisbiga jamhuuriga ka imanaya, waa ay ku doodayaan qaarkoodba inuu xilka ka dega keliya maahane in lagu sameeyo baaritaan fal dembiyeed, waayo waxay leeyihiin falalka uu galay qaar baa fal dembiyeed noqon kara, maaha keliya inuu xilka ka dego keliya lagaga xaro.
Waan gartay, marka hadda maadaama lagu helay, maxay noqon kartaa ciqaabta uu la kulmi karaa?
Run ahaantii laba arrimood ba hadda dadka siyaasadda indhentaya way u badinayaan. Mid inuu ku sii adkaysto in uusan arrimahani aysan gogoldhaaf ahayn ee ay taabasho iyo xudxudasho keliya ay ku eegtayd, iyo inuu dad shaqo jeheriyey, arrimahaasna uu ku adkaysto inuusan xilka ka degin. Waxaynu ognahay madaxweynihii hore ee Clinton oo dalka Maraykanka madaxweyne ka ahaa, dembiye ka badan kuwan ayaa lagu soo rogay, xilkiisana uu sii adkaystay isagoo qareenno difaaca qabsaday. Taasi waa mid. Midda labaadna, inuu xilka iskaga dego si uusan eedeymahan faraha badan aysan ugu sii badan, waayo waxaa la filayaa hadduu xilka ka dego in eedeymahan iyo maxkamado aan in la saaro ay ka yaraan doonto in haddii uu xilka isku sii adkeeyo.
taas waxuu ahaa Faisal Dari oo arrimaha Maraykanka faallooda kuna sugan gobolka Minnesota ee dalka Maraykanka oo u warramayey Maxamed Cabdi Sandheere. halka aad dhigaysaan nagala socotaan walaanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinka imaanaysa Washington. Qaybi kale idaacaddeen ayaan gudagalayna qodobada idinku soo maqan waxaa ka mid ah barnaamijkii dooda gaaban iyo waliba barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha. Marka hore si ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka u door korona. Madaxa wakaaladda horumarinta caalamiga ee Mareykanka Samantha Power ayaa arbacada maanta ah la kulmaysa mas'uuliyiinta Ethiopia iyadoo Mareykanku ugu baaqayo dawladda dalkaasi inay ogolaato in gargaar bini'aadamnimo la gaarsiiyo gobolka Tigray. Power ayaa talaadadii la kulantay qaxootiga Tigray ee u baxsaday Suudaan, waxayna ku celisay mowqifka Mareykanka oo ah in la caawiyo dadka ku nool gobolka waqooyi ee Tigray isla markaana la soo afjaro dagaalada muddada ka badan 9 bilood halkaasi ka socda. Samantha ayaa bartida Twitter-ka ku qortay in Mareykanku uu dhammaan dhinacyada ku riixayo in ay gaaraan xabad joojin degdeg ah iyo in ciidamada la kala qaado iyadoo la rajaynayo in dadka qaxootiga ah ee ku sugan Suudaan ay dib ugu laabtaan guryahooda. Dowladda Mareykanka ayaa toddobaadkii la soo dhaafay ku dhawaaqday in gobolka Tigray ay u qoondaysay ama ugu deeqday 149 milyan oo dollar oo gargaar bini'aadanimo dheeraad ah. Kooxda Daacish ayaa u muuqata mid isku dayaysa in ay dib u soo dhisto ciidamadeeda ku sugan dhulka saxaaraha ee bariga Suuriya iyadoo adeegsanaya wiilasha yaryar iyo kuwa ka tahriiba xeryaha barakacyaasha ee ku yaala waqooyi galbeed ee Suuriya. Arrinkan ayaa imanaya iyadoo oo inta badan 2 sano ay ka soo wareegtay markii kooxdaasi argagixisada la burburiyey. Warbixin uu salaasadii soo saaray kormeeraha guud ee waaxda difaaca ee Mareykanka u qaabilsan hawlgallada Mareykanka iyo xulafadiisa ay ka wadaan dalalka Suuriya iyo Ciraaq ayaa arrintan lagu shaaciyey. Inkastoo ay jiraan tallaabooyin badan oo adag oo ay qaadeen xoogaga dimuqraadiga Suuriya ee Mareykanku uu taageero, ayaa haddana kooxda Daacish waxay saameyn ballaaran ku leeyihiin kaaman badan iyo sidoo kale xorriyadda dhaqdhaqaaqa oo ay uga faa'iideysanayaan in ay bartilmaameedsadaan dadka ay ciidamayn karaan. Xeer ilaaliyaha guud ee gobolka New York ayaa dambi ku heshay guddoomiyaha gobolkaasi Andrew Cuomo, kaas oo ku eedeysnaa in uu farxumeyn u geystay haween isla shaqaynayeen. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ugu baaqay Cuomo inuu iscasilo kadib markii ay soo baxday warbixinta xeer ilaaliyaha gobolka New York, waxaana sii kordhay tirada madaxda xisbiga dimuqraadiga ee doonaya in uu baneeyo xafiiska. Cuomo ayaa iska fogeeyey eedeymaha loo haysto, isagoo warbixinta xeer ilaaliyaha guud ku tilmaamay mid xaqiiqada ka fog. Dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinka imaneysa Washington. Haatanna ku soo dhawaada Doddi Gabneed iyo Xasan Kaafi Qoyste.
Bulshada Soomaalida ayaa sanadihii ugu dambeeyay si aad u isticmaalayay baraha bulshada haba ugu badnaato mareegta lagu wada xiriiro ee Facebook-ga oo ay ku soo bandhigayeen arrimo bulshada anfaca iyo kuwa laga dhiidhiyo. Haddaba maxaa faa'iido iyo dhibaato ah oo Soomaalida ugu jira isticmaalka baraha bulshada? Waa mowduuc aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta oo ay ka doodayaan Qadar Cabdi Cabdullaahi iyo Cabdiraxmaan Cabdullaahi Cali oo labaduba ka mid ah dhalinyarada magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Qadar.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Horta marka ugu horeysa VOA iyo walaalkay Xasan Qaafi Qoyste aad baan idinku mahadcelinayaa, ayaa sidoo kale saaxiibkayga kale ee doodayga qayb qaadanayna aad baan ugu mahadcelinayaa. Intaa kadib walaal, horta social media marka laga hadlayo waqtiga hore iyo casrigan hadda runtii faa'iidooyin badan ayuu leeyahay. Faa'iidooyinkaasi runtii aad bay u badan yihiin, oo runtii aqoonta kamida waxaa kamida xiriirka, waxaa kamida runtii iyaduna oo soo gelaysa isku xirkii bulshada oo iyadana runtii qayb lixaadle uu ka qayb qaatay. Markaan ka hadlayna aqoonta, runtii dad badan baa aqoon ku dhigta internetka, ha loo mariyo WhatsApp group ama ha loo mariyo runtii baraha bulshada sida Facebook-ga, oo Facebook-ga dad baa qoraalo ku gudbiya aqoon ay ku dheehan tahay. Runtii aqoontaasi waxay runtii koobaysaa wax badan oo runtii kaa qaadan lahaa waqti iyo lacagba kaa qaadan lahaa oo aad runtii si yar u hesho. Waa waxyaabaha runtii aanu ka faa'iidnay. Anigu waxaan ka mid ahay dadka aadka u isticmaala ee ku haysta runtii faa'iidooyin fara badan. Haddii aan maanta diyaarinayo cashar, waa inaan haystaa internet social media waana isticmaalaa Google ama maareeyta wax la mid ah. Hadii aan rabo inaan la xiriiro qoyskayga iyadoo aan lacag badan iga baxaynin, waa inaan isticmaalaa WhatsApp ama wax la mid ah. Waxa sidoo kale ka mid ah isbarashad. Maanta aniga oo Muqdisho jooga waxaan baran karaa qof kasta oo maanta jooga geega Soomaaliyeed ama adduunkaba intiisa kaleba. Waxaan ku baran karaa waxa weeyaan boosishinkayga jooga. Waxa ii sahlay waxa weeye waa social media, khaasatan meelaha dadku ku xiriiraan sida Facebook, WhatsApp, Instagram iyo Twitter. Waxa jirta iyaduna inaan fikradahayga hadii ay quman yihiin oo ay qurux badan yihiin inaan kula wadaagi karo bulsho badan oo runtii maaragtay Soomaaliyeed oo meesha doonaan baha joogaan, anigoo magaalada Muqdisho jooga, inaan aragtidayda iyo fikirkayga aan kula wadaagi karo. Marka walaal faa'iidooyinkaas iyo runtii kuwa kale oo farabadanba uu leeyahay.
Haye Cabdiraxmaan.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Walaalkay Xasan Kaafi qoysta aad buu mahadsan yahay laanta afka Soomaaliga ee VOA. Walaalkayga dooda kala qaadanayana isagana aad buu mahadsan yahay. Haddii aan ka hadlo dhibaatooyinka uu leeyahay social media, aad ayay u tiri badan yihiin. Dhibaatooyinka social media uu leeyahay waxaa ka mid ah inuu gaab galo waxbarashadii Soomaaliyeed ee ummadda Soomaaliyeed baranayeen, in dhibaatooyin iyo caqabado fara badan dhinaca xumaanta laga baaro social media oo la adeegsado aaladda social media iyadoo wax walba xumaan loo bedelayo, in dalkii iyo bulshadii Soomaaliyeed fikirkoodii oo ha fikirka wanaagsan laga leexiyo loo leexiyo fikirka xun iyadoo la adeegsanayo aaladda social media. Dhibaatooyinka aaladda social media leeyahay waxaa kaloo ka mid ah hooyo iyo aabe ama qoys family oo dhammaystiran guri wada jooga oo kala mashquulsanaan wada hadlayn oo midba mid kale wax kaga mashquulsan yahay. Caqabada ugu weyn oo keeni kara social media waxaa ka mid ah qoys burbur fara badan. Waxaad arkaysaa labo qof oo meel wada fadhida oo aan wada hadlaynin, labo telefoon wada isticmaalayaan isla jeedin. Dhibaatooyinka ugu weyn ee social media qaybtaas ay ka mid yihiin. Waxaa kaloo ka mid ah dhibaatooyinka ay leedahay in warar been abuura lagu faafiyo baraha bulshada oo ay dhibaato u keeni karto warbaahinta Soomaaliyeed. Waxaad arkaysaa iyadoo laga hordhacayo wararkii warbaahinta keenaysa in baraha bulshada lala wareegayo iyadoo aan faafreeb lahayn. Awalka hore warbaahintu waxay leedahay warkeedu ama xogteedu faafreeb meel la raacayo aan lahayn, iyadoo waxaa arkaysaa warbaahintii in la horboodayo oo dhinaca wanaagsan inta laga lexdo dhinaca xumaanta loo lexdo. Caqabadaha ugu waaweyn bay ka mid tahay social media dhibaatooyinka la keeni kara. Waxaa kaloo ka mid ah dhibaatooyinka keeni kara social media ardayda jaamacadaha iyo ardayda iskoolada iyo dhammaan iyagu xiisadihi ku wada jira ayaysan xiisadihi qaadanayn waxay yihiin maqana jooga, xiisadiina way ku jiraan mana joogaan galaaska dhexdooda. Caqabadahaas ka mid ah dhibaatada ugu weyn ee hadda soo korortay oo dhalinyarada Soomaaliyeed qabsata ayaa ah aaladda social media, gaar ahaan TikTok, oo ardaygii isagoo fasalka dhex fadhiya isticmaalaya, wax iskaga duubaya, ku dhex isticmaalaya, ku dhex cayaaraya. Caqabada ugu weyn ayaa noqotayba TikTok in baraha bulshada ay si xun u saameyso.
Qadar, maxaa ka mid ah faa'iidooyinka ay bulshada u leedahay isticmaalka baraha bulshada?
Kow, waxaa ka mid ah walaal aqoonta. Waxaa laga helaa aqoon baa laga helaa. Baraha bulshada dad baa cilmi ku gudbiya, si gaar Facebook-yada oo anigu khaasatan aan ku xidhanahay. Waxaa ka mid ah xiriirkii baa ka mid ah. Oo maanta waxa kaaga baxaya kos yar baa kaaga baxaya inaad la xidhiidho qof Mareykanka jooga oo faamilkaaga ah. Waa waxyaaba faa'iidooyinka aan ku hayno wey. Waxaa sidoo kale ka mid ah barashadii oo runtii maanta anigu waxaan ka mid ah dadka baraha bulshada ku bartay tiro badan oo dad ah oo dhalinyaro ah oo maanta joogta gobolada dalka. Waxaan sidoo kale ku bartay deegaanadii dalka anigoo maanta Muqdisho jooga, oo maanta deegaan Hebel haddii weydiiso wax laga yaabo inaan garto weligay ma tihin. Waxaan ku gartay aan ku tagay waxa weeyaan waa barashadii aan ka faa'iiday dadka yacnihii ku xidhnaa social media ku xidhnaa, kadibna aan halkaa iska baranay ka wada xidhiidhnay. Waxa ka mid ah iyaduna runtii in lagu difaaco xuquuq qofka. Waxaasoo dhan ba runtii waxay isleeyahay waa faa'iidooyinka ay leeyihiin baraha bulshada ay leeyihiin. Waxaa ka mid ah sidoo kale in beridhowe waxa dhacday COVID-19 cudur leedaha baa dhacay. Macalimiintu waxay adeegsanayeen social media si ardayda aqoon loogu gudbiyo. Waa faa'iidooyinka uu leeyahay social media. Haddii aanay jirin, waxaan aaminsanahay in ay arrintaasi ay ahaan lahayd halis kale oo soo wajahaysa aqoontii bulshada soo wajahaysa. Waxaa jira macalimiin leh xarumo ama baraha bulshada kula beejij ay ku gudbiyaan cilmiga iyo aqoonta ay ku gudbiyaan oo dad baa wax ka barta. Imiga haddii aan raadinayo oo kale goob inaan aasaaso ama aan sameeyo, waxaa keliya aan hadda bareeri aan toos u abaaraya wax weeye social media si aan uga raadiyo in goobtaasi goob jirsata.
Cabdiraxmaan, waxaad sheegtay inay badan tahay dhibaatooyinka laga dhaxlo baraha bulshada, maxaad ku sababaynaysaa arrintaas?
Xasan, haddii aan ku sheego dhibaatooyinka social media aad bay u badan yihiin. Waxaa ka mid ah beri dhexdaas wasaaradda waxbarashada iyo hay'adda tacliinta sare ee dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliyeed markay soo saarayso imtixaankii ardayda foonforada ama galaaska standard foonka ee dugsiga sare. Adiga gobolka Banaadir markii qiyaas ahaan la qaato 8 kun oo arday imtixaan ka dhacday. Wasiirka waxbarashada markii la weydiiyo layiri sababta ardaydaas u dhacday maxaa waaye, wuxuu ku sababeeyey in social media ay tahay gaar ahaan aaladda TikTok oo ay ardaydu isticmaalaan isticmaalkeeda aad u badnaayeen. Dhibaatadaas qayb bay ka ahayd labo. Dhibaatada kale waxa weeyaan in qofka lagu sumcad dilo sharaftiisii, oo qofkii bulshada Soomaalida ku dhex lahaa sharaf in baraha bulshada la adeegsado lagu sumcad dilo, in xumaan laga sheego aan qofkii lahayn. Dhibaatada saddexaad waxa weeye in dhibaatooyin lagu geysanayo gabdhihii Soomaaliyeed oo lagu magacdilayo, oo dhinacii haddii xiriir ama shukaansi ay tahay iyada broses khaldan ama wada khaldan loo marayo, oo iyada dhibaato badan iyo dhaawac badan ay gabadhii loo geysanayo. Saddex waxay ka mid tahay in magacii iyo ummaddii Soomaaliyeed iyo qaarnimadii Soomaaliyeed lagu dilayo, laguna jibinayo, oo lagu niyad jibinayo, lagu burburinayo waddankii. Marka dhibaatooyinka uu ku hayo social media bulshada aad bay u badan tahay. Waxaad arkaysaa hooyo iyo aabe iyo caruurtoodii guriga joogto oo aan isla hadlaynin. Waxaad arkaysaa hooyo wiilkeedu waceyso taleefanka ku mashquulsan, wal hebel waa haddii taraaxada aana maqlayna aaladan u jeeda, ama TikTok iska duubaya, ama Facebook waxyaabaha xumaanta ku faafinaya, ama aalada YouTube ka xumaanta ka faafinaya ama ku daawanaya. Caqabadaas waa caqabado kale. Waxaa kaloo ka mid ah in iskooladii iyo jaamacadihii ay aad u saameysay waxbarashada dhinaca aalada social media. Waxaad arkaysaa arday xilliga la rabay inuu iskoolkii aado ama jaamacaddii aaday ka baahay, isagoo jidkii ama wadadii ku dhex isticmaalaya aaladii, hadday Facebook tahay, hadday TikTok tahay, hadday Snapchat tahay, iyo hadday Telegram tahay, iyo hadday WhatsApp tahay, aan la soo koobi karin. Caqabadaha ugu waaweyn ee bulshada Soomaaliyeed abaareyso ay kala kulmeysa aalada social media waxaa ka mid ah waa Facebook iyo aaladan hadda cusub ee Soomaalida aadka u isticmaasho TikTok la yiraahdo. Facebook inta badan waxaa lagu baabi'iyaa sumcadda iyo magaca bulshada. Waxaad arkaysaa mas-uul Soomaaliyeed oo sawirkiisa inta la soo qaato xumaan laga sheegaysaan buuha kan u ahaa xumaanta meesha lagu faafinayo, iyadoo aan la abaarinin dhinaca wanaagsan.
Waxaan joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Sideese baraha bulshada looga faa'iidaysan karaa sida ugu wanaagsan? aan ku horeeyo qadar
xalku walaal wuxuu yahay kow in dhalinyarada wacyigooda la koriyo oo la baro habsami u adeegsiga social media, la fahamsiiyo qaybta wanaagsan ee uu leeyahay social media, lana baro oo lagu training gareeyo. Inta badan waxyaabaha keenaya waxaa ka mid a in dadku ay si xun u adeegsadaan, waxaa ka mid a wacyigoodii baan weli korin, waxay u baahan yihiin wacyigelin fara badan oo dhankaasi ku saabsan. Qofka bilaabay marka dhalinyarada caruurta markii iskuul guryaha ay ku jiraan in la tuso, la baro habka yani meesha laga abaarayo yani faa'iidooyinka social media, inuu yani lagu tababaro inuu wax ka barto. Kow, inuu ku xidhnaado meelaha aqoonta ah uu ka raadsado, oo kadibna lagu xidho la baro qaabka looga faa'iidaysto la baro. Sidoo kale iyadana in la sameeyo maaragtay wacyigelino ballaaran oo dowladda iyo maaragtay iyo bulshadaba la siiyo, lagana waxyaabaha qaar keenaya burburka ama keenaya in habsami yani sida TikTok oo kale, inkastoo TikTok oo kale wax badan side effectsiya badan wadamada qaar waa iska kontroleen. Taasoo kale dawladdu inay soo jeeso siyaasad yani ay ku kontroleyso oo maaragtay si loo yareeyo faa'iido daradiisa loo yareeyo. Marka waxaan qabaa horta bulshadeena waxay u baahan tahay in wacyigeeda la kordhiyo oo la siiyo wacyigelin fara badan oo dhankaas walaal ku aadan.
Haye Cabdiraxmaan, dhankaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo xalkuna kugu muuqdaa?
Xalku wuxuu yahay sida social media loo xakameyn karayo. Waxa weeye barta Facebook la yiraahdo, ilmaha yaryarka ee hadda aalada social media qaar ahaan Facebook isticmaalaya, in la xakameeyo, in dowladdu xakameyso, in xumaanta lagu faafinayo la yareeyo oo la joojiyo gabi ahaanba bataatanba, in wasaaraddii isgaarsiinta iyo teknolojiyadda ay qayb ka qaadatay inay xakameysay aaladda social media gaar ahaan Facebook iyo bartan TikTok, waayo hadda xumaanta waxay u badan TikTok-ga. Waxaan jeclaan lahaa in isticmaalka aaladda social media loo fiiriyo dhinaca wanaagsan si looga helo horumar, waayo cilmi badan ayaa ku duugan si loo helo cilmigaas badan. Waa in la yareeyaa xumaanta la faafinayo, lagu faafinayo baraha bulshada. Waxaan ku talinayaa in Facebook sida dhinaca wanaagsan loo abaaro, dhalinyarada abaareysa dhinaca xunna laga xiro Facebook xaaladooda ay dhibaatooyinka ugu gudbin karayaan. Aaladdan TikTok la yiraahdo haddii la isticmaalayana in aaladda si wanaagsan loo isticmaalo oo dadka wax wanaagsan loogu shego.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban oo ay maanta igala qayb galeen Qadar Cabdi Cabdulaahi iyo Cabdiraxmaan Cabdulaahi Cali. Tan iyo kulanti dambe, nabaday.
aad ayuu mahadsanyahay xasan kaafi qoysto inuu la socodsiinayay barnaamijkaasi dooda gaaban. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha. Waa kan axmed faarax cali idaaja oo inoo la socodsiiyo.
barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da iyo qayb laba iyo tobnaad kana mid ah sheekadii waa suga iyo warsame sudcaalkii soddonka maalmood qalinkii allaha u naxariistay xuseen sheekh axmed kadar. Todobaad ayaa ka soo wareegay maalintii waa suga iyo warsame isugu dambeysay. Waxaa la soo gaaray waqtigii beerta nasashada ay ballanka ku lahaayeen. Dhibaatada ay maalintaas la kulmeenna waxaa ugu weynaa in mid waliba uu u haystay in beerta nasashada ee magaaladu ay mid keliya tahay. Oday waliba tu keliya ayuu bartay intuu magaalada joogay, taas ayuuna niyadda ku qabtay markii ay ballamayeen. Warsame wuxuu goor casara ka soo kacay aqalkii walaalkii Dirir oo degmada Howlwadaa ku yaal, isagoo fulinaya ballankuu wadaygiis waa suga la lahaa. intuu jidka sii marayay wuxuu sii kala shaandhaynayay waxyaalihii uu magaalada ku arkay kuwii ugu yaabka badnaa. wuxuu isku sii duwaayey wuxuu waa suge uga sheekayn lahaa. Warsame wuxuu soo gaaray beerta nasashada ee dhagaxtuur, intuusan fadhiisanna wuxuu ku soo wareegay beerta afarteeda gees isagoo waa suge ka raadinayay. markuu hubsaday inuusan wadaygiis weli imaan ayuu kursi dhagaxa isaga fadhiistay. Warsame markii hore cabaar ayuu ka shakiyey kursiga laftiisa, wuxuuna hoos iska weydiiyey in qof kastaa isaga fadhiisan karo iyo in kale, laakiin waxay ugu dhammaatay isagoo leh la hubsan doone. markuu kursigii ku nagaaday ayuu niyadda ka faalooday isaga oo la yaaban dadka tirada badan oo inta qof waliba dhar wanaagsan soo labistay, keli keli iyo koox koox isaga sheekaysanaya fadhi iyo taagnaan beerta dhexdeeda. markaas buu is yidhi, kuwaani waa dad howla-aan dhargay. araguuduna wuxuu xusuusiyey gabaygii cogabaraar ee ahaa 70 iyo 70 loo faro suuqa wada jooga, oon soofka xoolaad lahayn sid iyo caa toona, oo suud xariir iyo ka siman saacaddii gacanta, oo siiga inay taabatiyo saxarka diidaaya, oo aan rubaabiga sarsaran sina u waayeynin, oo sida tujaartii cadmeed sida tabniigtaynka haddaan lacagta sida loo heliyo sababta la ii sheegin halaysuga bariya saa dambaan qaar silsiladayne wallaahan raggaan saafursaa. socod ku dheeraan. In yar kadib oday reer magaala ayaa warsame kursigii kula soo fadhiistay. salaam wanaagsan ayay isdhaafsadeen, magacyadoodana way isu sheegeen. odayga reer magaalka ah waxaa la yidhaahdaa Dacfiir, sheeke caadi ah ayaa labadii oday u bilaabatay. ugu horreyntii warsame ayaa Dacfiir su'aal weydiiyey oo ku yidhi, waxaad iiga warantaa dadkan iska wada ladan oo subax iyo garab tamashaya, haddana ila ah dad aan xoolo lahayn ama aan dhaqan xoogsina u kallihin, halkay wax ka soo galaan? intuu warsame hadlayay Dacfiir lama socon, maxaa yeelay wuxuu ku howlanaa oo ka daba inda taagayay gabar ladan oo odayaasha soo agmartay. markii jawaabtii laga sugayayna inta warsame garabka tuka siiyey ayuu yidhi, eesh calaa. warsame si weyn ayuu ula yaabay waxyaalaha ninkaas odayga ahi uu ku kacaayo. markaas uu damcay inuu hadal waanaca u jeediyo. wuxuu si xusuustay mahmahdii ahayd nin camalkiisa ka waani waa dudumo ciidka mayr. markay gabadhii dahsoontay ayuu Dacfiir u soo jeestay warsame oo yidhi, iga raalli ahowe, maxaad i weydiisay? abbaar ayuu warsame aamusnaa isagoo odaynimada Dacfiir aad u saluugsan, inkastoo reer magaalka oo dhanba uu ka wada shakiyey. galabtaas wuxuu warsame xaqiiqsaday inuu run ahaa buraanburkii ay islaantu gabadheeda ku waanisay ee ahaa duqowda magaalo qaar waa dad loo faraa, da'dooda ma fiiriyaan hadday dumar arkaan, sidii dugaag xoolo helay bay u dado ordaan, diintu waxay diiday baysaani uga dalbaan, digtoonow caasha duniidu waa dareen socde. markay intaas dhacday ayaa wasabaha wuxuu taafir weydiiyay su'aalo ku saabsan noloshiisa magaalo gaar ahaan shaqadiisa iyo hadduu caruur leeyahay. Markaas uu sheegay inuusan shaqo iyo caruur midna lahayn, laakiin uu qabo haweeney shaqadiisa oo Faadumo Cabdi yiraah. Sheekadii odayaashu aad ayay u dheeraatay ilaa maqribtii la gaaray. Intii uu wadahadalkoodu socdayna, hadba gees ayuu warsama fiirinayay isagoo qofkii soo baxaba waa suga moodaya. Garabtaas aad ayuu warsama uga xumaaday ballanka looga baxay, maxaa yeelay war uma ahayn sababta odaygii kale uga maqnaaday, wuxuuna intaas laabta iska lahaa. Dhibaato weyna run badnaa ayaa ninkii yidhi, rag waxaa kuugu daran nin aad sugaysoon kuu soo socon iyo nin aad soortoon kaa socon. Waa suge ogaal iyo ilowse midna ugama baaqan ballanku wasamo la lahaa, laakiin wuxuu isaguna fadhiistay beer ay la ahayd tan keliya oo magaalada ku taal inay tahay. Afartii galabnimo ayuu ka soo baxay aqalkii wiilkiisa oo degmada Boondheere ku yaal. Markaasuu iska fadhiistay beerta nasashada ee ku taal kaniisadda ka soo horjeeda xarunta dowladda hoose. Ilaa qoraxdii dhacday ayaa waasugana halkaa wasamo ku dhowraayay, wuxuuna isaga tegay markuu quustay. Muddadii uu waasuga sugaayay warsame, wuxuu halkaa ku arkay waxyaalo badan oo yaab iyo farxad intaba ku abuuray. Ugu horrayntii waxaa hortiisa soo maray ciidamo hubaysan, habsamina u labisano kooxdii muusigu hoos joogto. Waasuge waxaa hore dhiilo ugu sii abuuray dadweyne fara badan oo jidka hareerihiisa tuban, tartiibna u soo kordhayay. Khamiis kasta galabtii ayay ciidamadu bixiyaan salaanta calanka, dadkuna u sii diyaar garoobaa daawashadooda xiisaha leh. Inkasta oo waasuge si weyn ugu farxay aragga ciidamada iyo salaantii calanka intaba, haddana intaas niyadda ayuu iskaga hadlayay oo wuxuu islahaa, allow yaa bal ogaada, giddigood waa dhaanka dhuumad, reerkoodii iyo xoolahoodii uga soo dhaqaaqay waalidkood oo aan tabar lahayn. Waasuga wuxuu ahaa ninkii hore u yidhi, marka wiilkaygu magaalo aado waa ka naxaa, markuu dhar iyo sankor ii soo dhiibana waa ku farxaa, laakiin waxaa lagu maahmaahaa, ayuu yidhi, laf dhuux leh iyo laba dhagax laysla waa. Dhegaystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa inuu joogo waa inuu toddobaadkii soo aadan iyo qayb 13-aad kana mid ah sheekadii waasuge iyo warsame. Hadduu eebba idmo
ada yumaatay hay Ahmed Farax Ali dajow inuu soo siinay barnaamijka si dhaqanka iyo dalka kala socotaana walaanta af Soomaaliga dadada VOA oo si toos ah idinka imanaysa Washington. Qodobada wararka caalamka durkana mid ka mid ah idin dulmarana madaxa wakaaladda horumarinta caalamiga ee Mareykanka USAID Samantha Power ayaa arbacada maanta la kulmaysa mas-uuliyiinta Itoobiya iyadoo Mareykanku ugu baaqayo dowladda dalkaasi inay ogolaato in gargaar bini'aadamnimo la gaarsiiyo gobolka Tigray. Power ayaa salaasadii la kulantay qaxootiga Tigray ee u baxsaday dalka Suudaan, kuwaasi oo ay ku celcelisay mowqifka Mareykanka oo ah in la caawiyo dadka ku nool gobolka Tigray islamarkaana lasoo afjaro dagaalka muddada ka badan 9 bilood dalkaasi ka socda. Samantha ayaa bartida Twitterka ku qortay in Mareykanka uu dhammaan dhinacyada ku riixayo inay gaaraan heshiis xabad joojin degdeg ah iyo in ciidamada la kala qaado, iyadoo oo la rajaynayo in dadka qaxootiga ah ee Suudaan in ay dib ugu laaban doonaan guryahooda. Dowladda Mareykanka ayaa toddobaadkii lasoo dhaafay ku dhawaaqday in dadka gobolka Tigray ay ugu deeqday $194 million oo gargaar bini'aadanimo ah. Haatana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha dabacsan ee aan idinku talagalnay.
على النور عينك أي أيالا وفتست وعشاق على النور عينك أي أيالا
heeskaasi nagu luqeynayay fanaanka maxamed xasan xuseen lafoola ayaan ku soo gabagabeynaa baahinteena idaacadeedu idinka manasilaanta af soomaaliga v o a tani kulanti dambe waa dhammaan bahda af soomaaliga v o a oo idinla sidaas iyo nabadgelyo.